na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tumebarikiwa tayari na masomo tuliyosoma tayari. Nafikiri masomo yanatufaa sana. Yanatufaa sana kwa sababu ni vitu ambavyo tunakabiliana nayo katika maisha yetu kila siku, si ndio? Kwamba tunaona kwamba jamii kwa sehemu kubwa siku hizi imeharibika, hasa katika sehemu hii ya familia na katika kutunza vile utakatifu. Watu badala ya kuwa na ile dhamiri au malengo kama inavyotakiwa, badala yake wanakuwa tayari washapoteza mwelekeo kabisa, na wanaingia katika familia ovyo bila hata kuzingatia mfumo vizuri. Na ndio tunaona watoto wengi wanakosa malezi mazuri, na tunaona kwamba jamii kwa ujumla inaharibika zaidi. Lakini kwa sisi ambao tunampenda Mungu, Mungu ametupa mwongozo mzuri zaidi, mwongozo ambao unaweza kutusaidia tusimame vizuri katika ulimwengu huu wa sasa, na tusianguke katika vishawishi vyake na katika dhambi ambazo wengine wanaanguka nazo. Nashukuru kwa kipindi hichi tena. Nafikiri leo nina vipindi viwili, kwa sababu katika kitabu changu ina sura tano, kwa hiyo kumaliza katika siku nne itabidi tufanye mbili kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaingia katika sura ya nne. Sura ya nne ni kitabu hichi hichi tulichokuwa nacho, kitabu cha pili. Kitabu cha pili sura ya nne ni ukurasa ule wa 57. Kwa hiyo fikiri pamoja hapo. Kitabu hichi cha pili na sura ya nne. Basi inasema hapo mashauri zaidi ya kutekeleza katika uchumba. Kwa hiyo tulikuwa tuna ushauri juu ya swala la uchumba, jinsi gani tunavyochukua hiyo hatua na tunaanza kwa njia ipi. Na halafu pia tuliangalia vile namna ya kutunza na kuhifadhi utakatifu katika uchumba. Halafu inaendelea, kuna mashauri zaidi ya kuendana na somo hili ya uchumba. Kwamba uchumba ni nini? Uchumba, tunapozungumzia uchumba tunamaanisha nini? Nafikiri tukifikiria juu ya swala hilo, tunaongelea kwamba watu wawili ambao wana ndoto au wana malengo ya kuishi pamoja katika ndoa, wanakutana katika mazingira au katika, kuna masharti fulani ambayo imewekwa ili waweze kujuana kabla kufunga ndoa, na hii ndio uchumba. Kama hapo unavyosema, uchumba ni wakati wenzi wanaanza kujuana. Ni wakati ambapo wanapata kuyafahamu mapenzi ya Mungu. Wakati wa uchumba, hao wawili hutembeleana. Kila mkutano unastahili kuwa na kusudi ikiwa wanataka uchumba wenye maana. Yafuatayo ni mapendekezo kuhusu jinsi ya kuwa na uchumba mzuri. Kwa hiyo tunaona kwamba uchumba ni wakati ambao tumeweka kwa ajili ya kuweka msingi kujuana kabla kufunga ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa kuna kipengele hichi, labda naomba nisome tena. Inasema kila mkutano unastahili kuwa na kusudi. ikiwa wanataka uchumba wenye maana. Kwa hiyo maana yake ni katika uchumba tuangalie hivyo kwamba tunapokutana na mchumba wetu, tunapokutana pamoja tuwe na kusudi fulani, kwamba tunajua kwamba tunakutana kwa ajili ya kufanya nini. Kwa sababu tusipofanya hivyo tunakutana ovyo tu, kwamba hatujajua kwamba tunakutana kwa kumaanisha nini, tunaweza tukakosa maana, si ndio? Na tunaweza tukawa na uchumba usio mzuri. Unaweza ukawa uchumba ambao unaanguka katika dhambi, unaweza ukawa ni uchumba ambao inakuwa hauweki msingi mzuri. Lakini kama tutafikiria vizuri, tunazingatia vizuri, basi tutaweza kuwa na uchumba ambao utatuweka katika hali ambayo tumejiandaa, msingi mzuri na pia utakatifu. Amina. Kwa hiyo kwanza inazungumzia hapo ni kutembeleana. Kwa hiyo katika uchumba pengine kuna vitu mbalimbali ambavyo hawa ambao wanategemea kufunga ndoa, labda bora wakae kabisa, wajaribu kupima kila mtu mwenzie, kwamba kuangalia na hali ya mwenzie kwamba yuko vipi katika fikra zake na katika mtazamo wake, ili mradi wakiendelea mbele katika ndoa wasijikute kwamba wameingia katika kitu ambacho hawajatarajia. Kwa ndio maana tunaweka kitu cha kutembeleana. Na kama tulivyozungumza tayari, unapotembeleana, unapokuwa pamoja na huyu mchumba wako, haitakiwi na hatuwezi kufanya katika mazingira ambayo ina utata, au mazingira ambayo inakuwa ni si rafiki kwa utakatifu. Badala yake tutafanya mikutano yetu yote, kutembeleana vyovyote pale, itakuwa katika heshima, katika sehemu ambazo zinaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa inazungumza kuhusu kutembeleana, na kiri kama tulivyozungumza tayari, katika kutembeleana pia sio wewe na mchumba wako peke yenu. Badala yake pia tunataka tuone kwamba na familia pia wanahusika, si ndio? Kwa sababu tumetoka katika familia na sasa tunataka kuanzisha familia mpya, lakini bado itakuwa familia, uhusiano upo. Kwa ingawa tunaambiwa tuache baba na mama, bado tunajua kwamba tutaendelea kuwaona, tutaendelea kuwa nao, na pia mchumba wako kwa vile ametoka katika familia hiyo, bila shaka itakuwa kwa sehemu kubwa maisha yake tayari imeendana na maisha yale aliyo yazoea. Kwa hiyo pia ukiweza kuzoea pale familia yake, itakusaidia kwa namna kufahamu mazingira yake na jinsi yani yeye anavyoishi kila siku. Kwa hiyo pia ni namna nzuri ya kutembeleana katika kifamilia zaidi. Kwa hiyo hapa kuna mapendekezo kadhaa. Inazungumza hapa kuhusu mnastahili kukutana wakati upi. Nafikiri tukizungumza kuhusu wakati kukutana, unaweza ukafanya siku mbalimbali na wakati mbalimbali, lakini pia tuangalie ile ambayo itakuwa ya utakatifu na heshima. Kwa hiyo sio bora zaidi kukutana kwa vile labda usiku, badala yake iwe labda mchana au jioni labda, lakini isiendelee kuchelewa zaidi, kwamba mnapokuwa mnatembeleana, kwamba hata kama imekuwa sio nani kwamba mmefanya kitu chochote kibaya, lakini hata picha kwa jamii wataichukulia vibaya, kwamba huyu nani, umeona kwamba anarudi sasa hivi, yani muda huu kutoka pale, watakuwa wanapata picha isiyo nzuri zaidi. Kwa hiyo tufanye kwa kitu ambacho kinaeleweka hata katika jamii, na hata kama tulivyosikia kwamba unapochezea kitu kama hicho, usi usianze kufikiria mimi nina nguvu sana, mimi naweza mwili wangu. Hapana, kwamba unapoweka kitu ambacho ni moto halafu unaiweka karibu na kitu ambacho kinateketea haraka, tunajua miili yetu inakuwa kama alivyochangia mfano mchungaji hapa kwamba gesi vile kiweka halafu, yani kibiriti kidogo tu inaripuka, yani inakuwa haichukui muda, haichukui moto mwingi, inakuwa tayari ishafanyika. Kwa hiyo tunapaswa kujihadhari namna hiyo. Pia katika wakati upi tunaweza kufikiria kwamba je, wakutane kila siku, wawe pamoja kila saa? Hapana, sio vizuri zaidi, kwa sababu bado hawajafunga ndoa, bado hawajaishi katika hali hiyo. Kwa hiyo kama tulivyozungumza kwamba kila kutano linatakiwa liwe na kusudi lake, kwa hiyo itakuwa sio bora zaidi kuwa pamoja kila wakati. Badala yake utakuwa na sehemu, yani utakuwa na siku maalumu ambayo umewekwa, labda waangalizi wenu, kwamba mchungaji au wazazi wamesema kwamba tufanye kwa kila wiki, labda siku moja, au wana ratiba fulani ambayo imewekwa. Kwa hiyo na kama vijana sisi tunatakiwa tusikilize vizuri waangalizi wetu, kwamba wamesemaje, wametuelekeza vipi, kwa sababu wanataka kutusaidia katika wakati huu. Labda kama wachumba, labda tungependa kuwa pamoja kila wakati, tunafikiri kwamba ingekuwa vizuri zaidi, lakini kwa sababu tunajua kwamba tukifanya hivyo vishawishi vitakuwa vingi. Kwa hiyo bora tufanye labda mara moja kwa wiki, na pia tusitumie muda mwingi zaidi pamoja, bali tuende na utaratibu mzuri ambao kwa tumekutana kuzungumza kitu fulani, kutana ili tujuane kidogo, lakini sio kuishi pamoja. Bado ni wakati wa uchumba. Kuna vitu ambavyo pia tunaweza kuzingatia, kwamba hapo kama tulivyozungumza, mikutano yetu, kila mkutano uwe na makusudi yake. Amina, kwamba tunapokutana tuwe na kitu ambacho tumelenga. Kwa hiyo tunapokutana tufanye vipi? Kwa hiyo ndio hapo imezungumzia pia mnastahili kufanya nini mnapokutana. Kwa hiyo je, tunapokutana kama wachumba tufanyeje? Tufanye vipi? Tufanye nini? Nafikiri bila shaka watu mbalimbali wanaweza wakawa na idea au mawazo tofauti tofauti juu ya hilo, lakini kama tulivyozungumza, katika kila siku au kila kitu kiwe cha kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutangulize Mungu kwa hata katika uchumba wetu, tunapokutana tutangulize Mungu. Tuombe pamoja, tusome Biblia pamoja, na hivyo unaweza hata kupata picha na kufahamu mwenzio kwamba yuko hali gani katika maisha yake ya kiroho. Mnaposoma pamoja Biblia, mnapoomba pamoja, inaweza ikawa ni sehemu unajifunza kuhusu hata mchumba wako, kwamba ana mawazo gani, ana fahamu jinsi gani Biblia. Kwa hiyo inaweza ikawa pia kama unaona kwamba mwenendo wake kiroho na mwenendo wako ni mbali, unaweza ukajua tangu mapema zaidi, kabla hata hamjafunga ndoa. Kwa hiyo tunaona hapo kwamba sio vizuri kwamba ukutane halafu unaanza kucheka pamoja, kufurahi pamoja, bila ya malengo vile ya kumweka Mungu kwanza. Kwa hiyo hapo kwenye ukurasa wa 59, kama ukiangalia hapo, nafikiri kuna mapendekezo hapo ambayo imezungumzwa kwamba tufanye vipi. Kuomba pamoja inazungumzwa, kusoma Biblia. Inasema kwamba pia tuwe na muda kuzungumza pamoja, kuangalia maisha kwamba unaweza kumuuliza mwenzio kwamba ameishi maisha gani, upate historia yake, ujuane kwa ufupi katika mazungumzo. Na katika hayo yote, nafikiri kijana wa kiume ambaye atakuwa anashika nafasi hiyo, kama tulivyozungumza zile kanuni. Kanuni moja ni yule kijana wa kiume aanze kujitambua kama kiongozi katika familia. Kwa hata katika kukutana vile, inatakiwa kwa, kama vile kuomba, kusoma Biblia pamoja, na ye ajitambue kwamba anaongoza. Kwa hiyo anaweza hata akapanga ratiba vile, akiwa chini ya waangalizi wake. Kwa hiyo inakuwa vizuri zaidi kwamba na yeye aanze kutambua, sio kwamba anamsikiliza tu mchumba wake wa kike kwamba anataka kufanya nini, na hana vile kuonyesha picha ya uongozi wote. Pia anatakiwa amsikilize bila shaka kwamba mchumba wake awe kiongozi ambaye anafanya kwa upendo na kwa kumsikiliza mwenzie pia, sio kwamba anafanya tu anachotaka yeye, lakini bado atakuwa anamsikiliza mchumba wake. Kwa hiyo haya ni katika kutembeleana, kujuana pamoja. Nafikiri kama tulivyoanza na somo hili kwamba lililo kuu zaidi, lililo muhimu zaidi ni kwamba tukumbuke kwamba tunapokutana liwe kwa makusudi, kwamba tunajua tunalenga nini. Isiwe cha ovyo, bila ya kufikiria, bila ya kuweka mpango mzuri zaidi. Kwa hiyo katika mashauri hayo zaidi, nafikiri ya kwanza ni hiyo kuhusiana na kutembeleana. Hafu ya pili ambacho kinakuja ni kuepuka shida. Kuepuka shida. Na tayari tumezungumzia swala la utakatifu, lakini kuna shida nyingine ambazo pia zinaweza zikajitokeza. Katika uchumba pengine kuna watu ambao wanakuwa na wivu sana, au hata katika ndoa. Kwa hiyo wanakuwa na wivu sana. Kwa hiyo ukimwona mchumba wako anaongea na mtu mwingine au anazungumza na mtu mwingine, kwamba labda huyu kijana wa kiume anazungumza na vijana wengine wa kike, halafu anaanza kusikia wivu sana huyu mchumba wake. Sawa, kuna ni kweli kwamba tusiwe labda ovyo katika kushirikiana na watu wa jinsia nyingine, lakini pia tusiwe watu ambao tuna wivu sana namna hiyo, kwamba hata anapoenda kuzungumza na mwingine unapaswa kumuuliza kwamba umezungumza nini, umefanya nini. Inakuwa ile hali ya wivu imekuwa zaidi, una wasiwasi nyingi katika moyo wako, kwamba mwachie, kwamba hali ya kawaida tu, labda kanisani amekutana na binti mwingine au kijana mwingine wa kiume, vyovyote, kwamba amezungumza na mwingine, tusiwe na wivu sana. Tumwachie huru kwamba azungumze na wengine. Sawa, mmechumbiana, kwa hiyo unajua kwamba ana malengo mazuri na wewe, na kwamba unataka kuenda pamoja, hata kwamba unatarajia maisha ya baadaye ya ndoa, lakini bado tusiweke kwamba hawezi kuongea na wengine wa jinsia tofauti. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi, au tuwe na mioyo ambayo imetulia vizuri, tuwe huru. Pia inazungumza kwamba tusijaribu kuonyesha picha. Unajua wakati mwingine katika uchumba, katika kujuana na mtu mwingine, vile kama hujazoea sana, unaweza ukaanza kujaribu kuonyesha picha sio. Mfano, tuna hadithi nyingi sana ambazo tunasikia kwamba kijana labda hana pesa kwa kweli, lakini anajaribu kudanganya huyu binti yao na familia kwa umoja, kwa pamoja, kwamba labda ana pesa. Kwa hiyo anajaribu kuazima gari, anajaribu kufanya mambo mbalimbali ili ionekane kwamba ana maisha fulani, lakini kumbe sio kweli, sio uhalisia. Hii haitakiwi. Katika uchumba inatakiwa uonyeshe uhalisia wako. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wachumba wanajaribu kuweka hali fulani, yani wanajaribu kuonyesha uzuri wao tu. Yani bila shaka tunatakiwa siku zote tuishi maisha yaliyo mema na mazuri, lakini tusijaribu kuficha kitu katika maisha yetu ambayo tunahisi itakuwa ni aibu, au tunahisi kwamba itakuwa mchumba wetu hatapendezwa na hicho kitu. Hapana, tusijifiche. Amina. Kwa sababu unajua, pengine kwa wiki mbili, wiki tatu, katika hali ya uchumba unaweza ukafanya kwamba maisha fulani, lakini kama sio maisha yako halisia, utashindwa kuendeleza. Kwa hiyo, na pale ulivyomdanganya mchumba wako, hayo mipango uliopanga naye kwamba unajaribu kumuonesha sura fulani, sura itakavyobadilika, sasa vipi? Ni kwa changamoto. Amina. Kwa hiyo tusifanye kitu kama hivyo, ni unafiki, ni uongo kwa ufupi, kwamba tunajaribu kuonyesha kitu ambacho sio kweli. Tusifanye hivyo, inakuwa shida ambayo watu wanajaribu kufanya kitu kama hivyo, lakini haijengi msingi mzuri. Inajenga juu ya msingi mbovu. Inakuwa kama msingi kuweka hewani, kwa sababu hujaweka kitu ambacho cha kweli. Kwa hiyo inakuwa unajaribu kuiweka, lakini haikai, inaanguka. Basi pia inazungumza hapo kwamba tusiwe wachoyo. Pengine kama unapojaribu kumtafuta binti au unapojaribu kumtafuta kijana wa kiume kama awe mchumba wako, umewazia, unajua mimi nataka familia wa namna fulani, na halafu pia nataka mchumba wa namna fulani. Kwa hiyo katika mawazo yako, picha uliyoijenga ni yani mambo mazuri tu. Kwa hiyo umejenga picha ya mchumba ambaye hana ubaya wowote ule. Sijui umenifahamu, kwamba ni mtu mkamilifu kabisa, yani kwamba mchumba uliyemwazia, uliyemfikiria, anakuwa hana matatizo. Kwa hiyo unapokutana na mchumba katika maisha yetu ya duniani, je, kweli itawezekana? Hapana. Kila mmoja wetu tuna mapungufu. Sawa sawa. Kila mmoja wetu tuna tabia nyingine, tuna hali fulani ambazo haziko kamilifu. Tunajaribu, tunataka kwa neema ya Mungu kwamba tukamilike. Tunataka kwa neema ya Mungu, Mungu atusaidie tuwe watu wazuri. Lakini bado huwezi ukajenga picha hiyo na halafu kumlazimisha au kutaka mchumba wako awe hivyo. Badala yake utapaswa kuvumilia naye na kufahamu mapungufu yake. Kwa hiyo ni katika hali hiyo tunasema usiwe mchoyo, kwamba usiwe kwamba kile unachokitaka wewe unailazimisha iwe. Pana. Badala yake uwe unajua kwamba hata katika maisha ya kila siku ya duniani hii hatuwezi kumkuta mtu ambaye hana makosa yote. Kwa hiyo hapo inatupeleka katika sehemu ambayo tunaiona hapa inasema, je, kuhusu wasiwasi, kuhusu hofu. Kwa hiyo pengine kama nilivyosema, umejenga picha katika yani mawazo yako kwamba mchumba anatakiwa awe hivi na hivi na hivi. Sawa? Na umefikiria, umewazia kwamba unataka mchumba wako awe ya namna fulani. Lakini halafu unaanza kumchunguza, unaanza kumwangalia na yuko tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine inaanza kuwa kama kuna mashaka fulani. Huyu ndiye yani Mungu kweli amekusudia ni moe huyo? Au niolewe na huyo? Inaweza ikaanza kuja maswali. Sawa, na hii ni kawaida, nafikiri tunaiona katika hali kawaida ya kwamba sisi tunaweza tukafikiria kufanya kitu fulani, halafu siku ya pili, siku ya tatu tunaanza kweli nifanye sahihi hapo au sijifanye sahihi, unakuwa na mashaka. Kwa hiyo kuna mashaka ya aina mbili. Kwa hiyo kama tunavyoingia katika uchumba, kama tulivyosema, mwenzako bila shaka hatakuwa mkamilifu. Kwa hiyo kama ana mapungufu kidogo, lakini bado unaona kwamba utaweza kuvumilia naye, utaweza kuishi pamoja naye, kwamba mapungufu yake sio yale ambayo yanaweza yakafanya kwamba ushindi kuishi pamoja, basi ni mashaka tu ya kawaida ambayo inatakiwa, labda kama kuna kitu fulani unaweza ukajaribu kuzungumza na mchumba wako kwamba kuna tatizo fulani, na mnaweza mkaongelea pamoja na kujaribu tatua hilo tatizo kama lipo. Na halafu pia kuna mashaka au mashaka ambayo utayakuta kwamba inaanza kuwa kuonekana ni mashaka ambayo yana msingi. Kwa hiyo katika uchumba, pengine umeanza uchumba, tunakumbuka kwamba bado hujafanya maagano, hujafanya vile kufunga ndoa. Kwa hiyo katika uchumba, pengine inawezekana utakuta mwenzie ana vitu ambavyo hujatarajia, ambavyo labda unaona kwamba kwa hali hii haitowezekana, kwamba tunaita mashaka haya ni mashaka yenye msingi, kwamba unaona kwamba kwa kweli tukiingia katika ndoa sisi kama sisi, hiyo ndoa itakuwa sio nzuri, itakuwa ya mateso. Kwa hiyo katika uchumba tuangalie mashaka yetu, kwamba Mungu ametupa akili, Mungu ametupa uwezo wa kufahamu na kufikiria juu ya maisha yetu. Kwa hiyo tuwe tunaangalia mashaka yetu, lakini tusichukulie mashaka yote kuwa sawa sawa. Kuna mashaka mengine ya kawaida yanapita. Kwa hiyo kama unaona mfano una huzuni nyingi, au labda siku fulani kitu kimetokea na hisia zako ziko chini zaidi, basi unaanza kuwa na mashaka mengi, hapo sio wakati wa kuwa na maamuzi zaidi, bali utulie, usubiri kwanza. Je, siku nyingine wakati hisia zako zimekaa vizuri, umehisi labda hali ya kawaida, hapo je, bado mashaka yako yanaendelea? Bado una fikra hizo hizo? Au ilikuwa tu hali yako na hisia zako ambazo imepelekea uingie katika fikra fulani. Kwa hiyo kuna shaka zisizo na msingi kwamba labda hisia tu kwa siku moja, siku mbili imekupelekea fikra fulani, na halafu kuna hisia za msingi ambazo ni mashaka ambayo kweli hayo yanaonyesha kwamba msiendelee katika huo chumba. Kwa hiyo kama kweli umeendelea na unajaribu kujuana na huyo mchumba wako, lakini mambo hayajajengeka, badala yake unaanza kuna mashaka, kuna kitu kinaitwa kukatiza uchumba. Kwa hiyo hiyo ni hali ngumu na ni hali ambayo hujategemea kukutana nayo, si ndio? Kwamba ulitegemea kwamba tumechumbiana, tunataka kuishi pamoja, ulitarajia maisha ya upendo na kuwa kwamba mambo yataenda vizuri. Lakini katika maisha sio wakati wote ambao mambo yanaenda kama tulivyotarajia. Sawa? Kwa hiyo wakati mwingine tunaona kwamba kwa kweli maisha hayo ambayo tulikuwa tunayaangalia hayapo. Na bora kabla kuingia katika ndoa, kama una mashaka, badala ya kusema kwa sababu tushachumbiana itakuwa ni aibu kukatiza, itakuwa nini, unaogopa kukatiza, hapana. Kama unaona kweli maisha ambayo umeyalenga na uchumba umekuwa haujaenda vizuri, basi unaweza ukafikiria kwa makini. Sio jambo la kurupuka tu haraka haraka, labda umekasirika siku moja unakatiza uchumba, hapana. Badala yake unaichukulia kwa muda, unafikiria kwa makini, ili uweze kuwa na uamuzi ulio thabiti zaidi. Kama hapo tukiangalia kwenye ukurasa wa 66 inazungumzia swala hilo. Katika kuchukua hatua kama kukatiza uchumba, inatakiwa tuichukue kwa makini. Kwanza unazungumza haya mashaka ulio nayo, unayazungumzia pamoja, unajaribu kufahamiana. Unaweza pia kushirikisha na wengine ambao wana uzoefu, waangalizi, wasimamizi wenu, ili kama inawezekana ikatatuliwa. Lakini kama bado, basi inatakiwa kwa unyenyekevu na kwa hali ya kupendana mweze kukubaliana kwamba sawa tu tukatize uchumba wetu. Kwa sababu kama tulivyozungumza, kuishi katika maisha ya ndoa ni kitu ambacho tayari Mungu amewakutanisha pamoja. Kwa hiyo inakuwa sio wakati wa kutenganisha tena. Kwa hiyo ndio maana imewekwa mfumo wa uchumba, kwamba kwanza uweze kujuana na kuangalia hali kwamba kweli tutaweza kuishi pamoja. Kama inaonekana haiwezekani, ndio inakuja kwamba mnaweza kukatiza. Sio dhambi, kwa sababu bado hamjafunga ndoa. Inaweza ikawa ni shida, inaweza ikawa aibu, lakini sio dhambi. Kwa hiyo inapokuja kama hali kama hiyo, kama nilivyosema, kama ikiwezekana, basi inatakiwa mzungumze pamoja, ujaribu kutafakari pamoja namna gani kutatua. Lakini kama inashindikana, mnakatiza. Halafu baada ya kukatiza uchumba, inatakiwa isiwepo chuki, yani hali ya chuki. Vile wakati mwingine watu wanakuwa katika hali kama hiyo, wanakuwa na uchuki. Kwa hiyo hawezi hata kumwona huyo mwenzie tena, yani anataka aji hame kabisa na na huyo mwenzie. Lakini haitakiwi, inatakiwa tuishi tu kama kawaida, kama vile marafiki tu ya kawaida. Na pia isiwepo hali yoyote vile ya uchungu au ugumu wote. Kwa hiyo nafikiri katika masomo yetu hayo kuhusu mashauri zaidi ya kutekeleza katika uchumba, ni hivyo kwamba uchumba ni wakati wa kujuana. Kwa hiyo bila shaka itakuwepo hali ya kutembeleana, lakini mikutano yetu yote yawe yana makusudi yake ya kujenga na ya kusaidiana kwamba mjuane vizuri katika hali ya utakatifu, kutanguliza Mungu na kufanya kwa njia nzuri. Pia kama tulivyozungumza, badala ya kuweka kitu ambacho hakipo, kujaribu kuonyesha sura ambayo sio uhalisia wako, sio vizuri. Jaribu kujuana katika hali ya uhalisia. Na pia tumezungumza kuhusu mashaka ya aina mbili hayo, ya msingi na zisizo na msingi. Na kuhusu kama ikifika hatua kwamba hamwezi kuendelea, kukatiza. Kwa hiyo naomba kama kuna mwingine ambaye anataka kuchangia au kuuliza swali hapo, basi tuwe na muda wa kusikilizana, kuchangia. Karibuni nyuma kapangani.
Mimi ni kushukuru mwezeshaji mwalimu wetu katika semina hii ya uchumba hadi ndoa. Ni semina ambayo pia ya baraka sana, lakini ni kushukuru kwa namna ambavyo umegusia mambo mengi katika maandalizi ya uchumba. Maana ni kipindi kingine ambacho tungesema pengine ni kizuri au pengine kinakuwa ni kigumu na kibaya zaidi wakati wa uchumba tusipokuwa makini. Najifunza jambo moja ulivyokuwa unanena hapo, najifunza jambo moja kwa Yusufu ambapo alikuwa amemposa tayari, amemposa Mariamu. Pindi alipogundua ya kwamba huenda huyu ana ujauzito, hakuamua kwa ghafla kama ambavyo unasema. Alichukua wakati kidogo wa kutafakari, ndipo tunaona msaada kutoka mbinguni unamjia na kumwelekeza nini zaidi afanye katika kipindi hicho. Mimi ni waase vijana ya kwamba lazima tuchukue muda wa kutafakari zaidi, tusiamue mambo tu kwa haraka haraka kabla mambo hayajaharibika. Tuchukue wakati wa kupata wa utulivu wa matazamio mazuri, na tukubali kama ulivyosema ya kwamba kupokea jambo lolote lile. Maana mwenzako pengine unaweza ukamchumbia akakwambia mimi sitaki. Sasa huo sio wakati wa kuanza kulaumiana naye. Mpe wakati, mpe nafasi, pata utulivu wa akili, pia endelea kumuomba Mungu. Anaweza akambadilisha yeye na akakupa nafasi nyingine tena ya kuweza kuwa na uchumba naye. Maana unamwambia hivyo hakuwa katika maandalizi. Kwa na yeye pia anataka kufanya maandalizi, anakuambia mimi sitaki. Kuwa na muda wa utulivu, pata wakati mzuri wa kumtafakari Mungu zaidi, lakini muombee pia. Asante.
Amina. Ndio, ni mfano mzuri kuhusiana na Yusufu. Alipoona hiyo hali ya Mariam, alianza kufikiria kwamba hali sio, lakini hakukurupuka. Badala yake aliweza kuwa na muda wa kutulia. Ndio, nafikiri ni kweli katika hayo yote tusiwe, kwa sababu hisia zetu zinaweza zikapanda siku moja, zinaweza zikashuka siku nyingine, kwa tuwe na muda wa kutosha kufikiria jambo. Amina. Ndio, asante. Kuna mwingine hapa? Karibu.
Ya mchumba, umesema hivi, mchumba awe anajua kusoma Biblia. Je, kama mchumba wa kike hajui kusoma na kuandika itakuwaje? Uchumba unaahirishwa au unaendelea?
Asante. Sawa. Tuliongelea kuhusu katika kutembeleana vile kwamba tumtangulize Mungu, si ndio? Na kama tuwe na wakati wa kuomba pamoja na kusoma Biblia pamoja. Na halafu swali tumeulizwa hapo, eti mchumba hajui kusoma, hajui kuandika, au mchumba wa kike hajui. Je, tuahirishe? Inakuwa imeshindikana? Hapana. Sio lazima kwamba mchumba au hata wanandoa kwamba waweze kusoma. Ni baraka kubwa kama unaweza kusoma na kuandika pia, lakini sio lazima kwamba ujue kusoma au kuandika kumfuata Yesu Kristo. Amina. Nafikiri hata siku hizi elimu kidogo iko juu zaidi. Watu wengi wanasoma, wanajua kusoma na kuandika. Ingawa wakati wa nyuma zaidi iko wengi zaidi hakujua. Na hata leo wapo ambao hawajui. Na kama nilivyosema, sio lazima kwamba ujue kuandika, ujue kusoma. Bado unaweza ukampenda Yesu. Bado unaweza ukamjua Yesu. Kwa hiyo bila shaka unaweza ukatafuta namna nyingine. Ama kama kijana wa kiume anajua kusoma, basi na yeye anaweza kusoma na mchumba wake wa kike atasikia, basi hali haina shida, wanaweza wakaendelea pamoja. Na kama wote wawili hawajui, basi watajaribu kusikiliza neno. Kuna zile recording, labda audio wanaweza kusikiliza, wanaweza kukaridi na kusikiliza usomaji wa neno kanisani, wanaweza wakatafakari juu ya neno. Haina maana kwamba hawezi kuoana. Hapana. Sijui kuna mwingine anataka kuchangia zaidi hapo nyuma.
Mesema uchumba lazima kuzingatia mambo mbalimbali, ikiwemo kutembeleana, kujuana na mambo mbalimbali mengi. Kuna huu uchumba unakuta mtu mnajuana kwa njia ya mawasiliano. Aidha anakutumia tu picha, unamuona, halafu mnaendelea na mawasiliano hadi mwisho mnaoana. Je, na huo ni uchumba ambao unastahili kuwa nao au ni uchumba ambao haueleweki mbele za Mungu?
Asante. Swali ninafikiri liko kuhusu vile kujuana kwa njia ya simu au kwa njia ya mtandao, kwamba eti ni uchumba ambao unawezekana, ni uchumba ambao pia ni sahihi. Umeona picha ya jamaa, yani umemwona binti fulani, umemwona kijana fulani, amekutumia picha yake, labda sijui na video, sijui ya nini, umetuma message. Nafikiri asubuhi, kabla hatuja kunywa chai, mchungaji alituambia kuhusu habari ya angalau moja ambaye alikuwa na hali kama hiyo, na alikuwa anatoka nyumbani anaenda kukutana na huyu jamaa ambaye alikuwa na mawasiliano naye tu kwenye simu. Lakini halafu alipokutana naye, mambo yalikuwa sio kama alivyokusudia au alivyotaka. Ilikuwa walilala kwenye gesti, na halafu siku ya pili anaambiwa arudi tu nyumbani. Ni shida, shida sana. Kwa hiyo kama umetumiwa tu picha, haitoshi. Haitoshi kabisa, yani kwa kusema ni uchumba, kwamba unaanzisha uchumba kwa picha, kwa message, hapana. Nafikiri tumezungumza, sijui juzi au jana, ilikuwa kuhusu hali hiyo ya kufanya uchumba kwenye mtandao. Naamini kwamba kabla kuanza uchumba unatakiwa ushamuona huyu mwenzio. Kwa hali ya kawaida, huwezi kuanzisha kitu ambacho hujaiona. Na kuona kwenye picha, jamani, si zote ambazo, yani, hazileti uhalisia. Wakati mwingine ni picha sio, au hata kama ni picha ya kweli ndio, lakini kwenye picha haiongei, picha haionyeshi kila kitu. Kwa hiyo mpaka ufike pale, uone kabisa nyumbani pale, mazingira yake, yani mwenendo wake, kwa sababu kwenye simu ni rahisi sana kudanganya. Ya, ni rahisi sana. Unaweza kama tulivyoongelea hiyo habari ya kwamba watu wengine wanajaribu kubadilisha sura, si ndio? Wanajaribu kuweka kitu ambacho sio kweli. Hasa kwenye mfano wa gari, mfano ukimtembelea unaweza ukaona gari ya kwake au sio ya kwake. Kwenye picha anaweza akapiga na gari yoyote tu pale, anazima tu mwenzake, hebu nipige picha hapo. Sio kweli. Inakuwa ni rahisi sana kwa njia hiyo kudanganya na kubadilisha sura. Kwa hiyo sio rafiki kufanya uchumba kwa namna hiyo. Unaweza ukapata kitu ambacho hujataka mwenyewe. Pia kama nilivyosema juzi, nafikiri kwamba labda umeona na huyu, umekubali kuchumbiana naye, umekuwa pamoja, unafahamiana, labda anasafiri wiki mbili tatu, sawa, maybe unaweza ukapiga simu, unaweza ukawasiliana kama kuendeleza tu ule uchumba, ni kama kuendeleza tu, lakini sio chanzo au sio mwisho kwa njia ya simu. Asante, maswali mazuri. Kuna mwingine alitaka kuchangia kusema, nafikiri kuna wawili pa mbele, halafu na Pangani pia.
Ya, asante mwalimu. Nifanulie kati ya mapambo na urembo kwa mwanamke.
Okay. Tufafanue katika mapambo na urembo, Sawa. Nafikiri sijui asubuhi tulipokuwa na kipindi chetu tulisoma pale kuhusiana na wanawake na wasijipambe. Nafikiri kujipamba inaeleweka kwamba unaongeza kitu fulani iwe unapendeza zaidi, sawa? Kwa hiyo kujipamba, halafu imezungumzwa kwamba unajipamba kwa kusuka nywele, mfano. Kwa hiyo labda kuna nywele za kwako mwenyewe ambazo unazo, lakini kuna wengine wanazisuka na nywele nyingine bandia. Je, ni urembo au ni mapambo? Ni mapambo, kwa sababu umeweka kitu chaku kuonyesha hali nyingine kujipamba. Nafikiri mapambo tunayajua kama haya ni mapambo, si ndio? Ya kupendezesha. Kwa hiyo kawaida kuna wanawake hasa wanapenda kitu hicho kujipamba zaidi kuliko wanaume, sio sana. Wanakuwa pengine wapo, lakini sio sana. Wanatoka tu nyumbani kama walivyo. Lakini kwa upande wa wanawake wengi wanataka wajiweke katika hali fulani kwamba wamependeza zaidi. Na kupendeza, sawa, sio mbaya, lakini tuzingatie tu kwamba usafi wa mwili, tuvae kwamba nguo zimekaa vizuri, lakini ziwe za kustiri mwili, ziwe sio kwa kuonyesha mwili au kuonyesha kitu fulani. Kwa hiyo urembo, kuna vile Mungu alivyomuumba mtu kwamba ni mrembo, sawa, kwamba ni hali yake jinsi alivyo Mungu alivyomuumba. Halafu kuna vile mengine ambayo watu wanatumia kama zile nini, vipodozi, kujaribu kujipamba uso, kupamba nywele, kutumia nguo ambazo za mapambo. Hayo ambayo nafikiri tukisoma neno la Mungu linatuambia tusifanye. Je, swali Nika sawa, na pia nafikiri sijui Panganya alikuwa anataka kuongeza au alikuwa na swali sijui.
Nikushukuru mwalimu kwa mafafanuzi mazuri, lakini pia labda tuongezee hapo katika kitabu pia cha Ayubu, neno la Mungu linasema, siku niliyozaliwa kuzimu ilijua habari zangu. Lazima tuelewe watumishi wa Mungu ya kwamba shetani, mimi nikiwa nimesoma mpaka form 4, shetani yeye ni form 6. Ninapofika chuo kikuu, shetani yeye labda ni PhD na mengine mengine. Kwa hiyo teknolojia shetani anaitumia sana, wapendwa watumishi wa Mungu. Yuko mbele sana na yuko juu sana kiteknolojia. Lazima tuwe makini pale ambapo tunapowaza kupata wachumba. Iko hivi. Unapowaza umemwomba Mungu vizuri kabisa, labda mwanamke au mwanamume, unawaza kuwa na mchumba. Kabla hujapata mchumba na wala akili hiyo haijaingia akilini mwako, shetani naye huwa anakuwekea wachumba. Sio mchumba,
wachumba.
Anakuwekea wachumba. Kwa wakati ule utapata wanaokuwa approach wanakuwa ni wengi zaidi. Na utashangaa kwa nini sasa? Kumbe pale ndipo unatakiwa kuwa na muda pia wa kupata wa utulivu ili kuelewa mchumba sahihi ni yupi. Mimi namshukuru Mungu tunapofundishwa katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 24. Kuna vigezo mtumishi yule aliweka. Akapanga namna atakavyokuwa naye. Sasa wewe hujakutana naye. Halafu anakupigia simu. Aliipata wapi namba yako? Lazima ujiulize ilipatikana wapi. Mimi nishawahi kukutana na mtu. Nimewaza kuwa na mchumba. Nikaona namba inanipigia kutoka Dodoma, ananijua. Na kila ninachokifanya kila siku anakijua. Je, alikuwa ni nani? Alikuwa anajua kila, na kila mtu ninayokutana naye anajua. Lakini anasema anataka kuwa mchumba wangu. Huo ni hatari hiyo. Kwa hiyo tusitumie vyombo hivi vya tuseme kwamba mitandao kutafuta wachumba. Tutafute uhalisia halisia kabisa kwa kwamba mtu nimekutana naye. Unapokutana naye, kama Mungu amekusudia huyo, itakuwa. Kama Mungu hajakusudia, hata kama kuna ugumu, Bwana anafanya njia. Tusitake kutumia akili zetu kutafuta wachumba. Hebu tumwachie nafasi Mungu.
Amina.
Kabisa kabisa. Mbarikiwe wana wa Mungu.
Amina. Nafikiri umesema vizuri. Ya, ni kweli. Tuwe makini kuhusiana na hayo. Teknolojia inatusaidia wakati mwingine, lakini wakati mwingine sio sehemu yake. Na katika uchumba, nafikiri teknolojia sio sehemu yake, kwamba hatutumii kutafuta wachumba. Amina? Ya. Nafikiri sijui ulikuwa, ya, mchungaji hapa alikuwa na neno la kuongeza. Nafikiri muda wetu pia inakaribia.
Basi nadhani swali la kwanza, nilikuwa na maswali mawili, lakini swali la kwanza nimejibiwa. Pamoja na kujibiwa, naweza nikajiuliza hata kwa ufupi, ni kuhusu hayo uchumba vijana wetu. Ni halali huyo kijana kuwa na chumba wengi? Hapo ninataka msaada zaidi kwa ajili ya vijana wetu. Basi kitu kingine, hao wana hao vijana wanaingia katika uchumba, nimeona kuna kitu ambacho kimeanza kujitokeza. Mchumba kumtoa maeneo, akapanda basi ama ndege kwenda kula bata maeneo. Nalo hilo limekaaje? Liko vizuri? Na kama liko vizuri, basi tusaidiane wote kwa pamoja. Asante.
Kwa hiyo kuna maswali mawili hapo. Ya kwanza, je, unaweza ukawa na wachumba wengi? Au ni sahihi kuna wachumba wengi? Nafikiri jibu lake linakuwa hapana. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu uchumba, uchumba tumezungumza ni nini? Uchumba ni tofauti na urafiki, eti. Unaweza ukawa na marafiki tu wa kawaida. Huna picha yoyote vile ya kimapenzi zaidi au kuishi naye kwa njia ya ndoa. Kwa hiyo tunapoweka jambo kama uchumba, ni urafiki, sawa, lakini pia ni malengo fulani, sawa? Kwamba unataka kuishi naye mtu katika ndoa. Na tunajua kwamba ndoa ni mume moja na mke moja. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na malengo kwa kuishi na ndoa kwa watu wengi, hapana. Inakuwa mchumba ni moja tu. Ya, kwamba vile unachumbiana, inakuwa hutafuti mwingine. Na inakuwa huwezi ukaleta picha hiyo kama ukiwa mtu wa namna hiyo, basi nafikiri bora ukae vizuri kwanza, kwamba umejiweka mbali na hali hiyo, halafu ndio uanze uchumba. Lakini mtu mbaya anatafuta huko, hana mwelekeo mzuri, hafai. Ya, sio njia ya Kikristo, inapelekea kwenye njia ya ulimwengu, ya uzinzi, uchafu, sio utakatifu. Alafu swali la pili likuwa, wanaenda sehemu, kuna kama kufurahia, kulabata, kuenjoy zaidi, eh? Sindio, je ni sahihi? Nafikiri hasa kwa wachumba, kwamba je waende, wafurahii sehemu fulani, wajiachie. Aha. Sawa. Kuna bila shaka katika maisha Mungu ametupa mambo mbalimbali ambayo tunafurahia, kama chakula tunapenda, tusipokula tunahisi njaa, tunahisi shida. Kwa hiyo tunaweza tukafurahia jambo fulani na ni sahihi, sawa? Lakini unapozungumza kwamba wachumba wameenda sehemu fulani, maeneo fulani, ili yani nimepata picha ya kujiachia zaidi, yani kwamba wafurahie, wastarehe zaidi, sio picha nzuri, sio ya kiasi. Kwamba tulizungumza swala hapo asubuhi kuhusu kiasi, hata yani kila kitu kifanyike kwa kiasi. Kwa hiyo mazingira ambayo yanafaa kwa wachumba, nafikiri inatakiwa kawaida iwe katika hali ambayo imetulia zaidi. Kwamba wawepo wazee, wawepo wengine ambao wanawajali hawa wachumba na wanaweza kuangalia vizuri. Kwa hiyo tukisema kwamba wanaenda tu hawa wawili sehemu fulani, na hisia vile kama tunavyojua, unaingia katika sehemu na sijui kuna miziki nzuri, sijui vinywaji vizuri, sijui yani hisia zile zinaanza kupanda zaidi, na inakuwa kila kitu kinapanguka. Kwa hiyo sio vizuri. Mnaweza mkafurahi pamoja katika hali ya kawaida ya kiasi, na kufanya vitu pamoja ambavyo pia mnafurahia pamoja, lakini tusiende mbali, tusiende na kitu ambacho hata tusiwe wachumba hatufanyi, eti kwamba kuenda kujiachia sehemu kulabata, kwamba tunajua pesa zetu zote ni za Bwana, si ndio? Kwa hiyo sio kwamba tunaangalia, mimi nataka kujifurahisha mwenyewe, hapana, sio vizuri. Nafikiri sijui kali me, swali imekaa sawa, nafikiri hapa
neno la Mungu linasema tusiyachochee mapenzi. Hiyo starehe mojawapo ni kuchochea. Kwa tunapokuwa tumechochea moto, lazima utawaka.
Ndiyo.
Kama imependeza kwamba mtoe auti mchumba wako, tafuta hata shangazi yake, au hata mtu ambaye mnaweza mkaa mko pamoja naye, muwe na hofu ya Mungu. Lakini tukiyachochea moto, utawaka kwa kweli. Asante.
Amina. Amina. Kwa hiyo tusichochee moto. Tukijua kwamba kuna hatari, tusichezee na hiyo hatari. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo tufanye vitu vyote kwa hali, hata tukifanya hicho kitu na hatujaanguka katika dhambi, nafikiri pia kuna hiyo hali kama nilivyozungumza tayari, kuzingatia pia jamii wataichukuliaje, kwamba na huyu amefanya, watakuwa watasema kwamba na kwa nini mimi nisifanye? Si yani labda mtoto wa mchungaji kafanya moja mbili tatu, alafu kwa nini na mimi nisifanye? Hapana. Hapana. Kwa hiyo tuangalie pia na watu wengine, tunaweka mfano gani mbele ya watu? Tuwe watu ambao tunamhofu Mungu, tunazingatia zaidi kumfuata Mungu, sio kuangalia kwamba sisi kama sisi tunataka kufurahi siku moja. Hapana. Kwa hiyo ya zaidi tufanye yote kwa kumtukuza Mungu na kwa hofu ya Mungu. Kwa hiyo nafikiri mimi niache hapo, tuendelee na ratiba yetu. Mungu awabariki.